Yle Puhe, Politiikkaradio.
No niin, herätys kansalaiset. Uskokaa tai älkää, mutta professorit ovat lakossa. Kuulitte aivan oikein. Professorit ovat lakossa ensimmäistä kertaa Suomessa. Ja samaan aikaan hallitus vastaa välikysymykseen koulutuksen tasa-arvosta. Mitä täällä koulutuksen ihme maassa oikein tapahtuu? Se on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ja tervetuloa Politiikkaradioon eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala keskustasta.
Kiitoksia.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikkaradioon kansanedustajat Pilvi Torsti SDP:stä.
Kiitoksia.
Sekä Outi Alanko-Kahiluoto Vihreistä.
Kiitos paljon.
No niin, siis hyvät vieraat, selvittäkäähän nyt tätä tilannetta. Käsittääkseni Suomessa yksikään puolue ei kyseenalaista koulun ja koulutuksen merkitystä Suomen menestyksessä. Ja vieläpä sellaisen koulun, jossa kuka tahansa voi kouluttautua taustasta ja varallisuudesta riippumatta. Ja tästä huolimatta meillä ei tällä vaalikaudella eduskunnassa ole juuri muuta tehtykään kuin riidelty koulutuksesta. Ja tänäänkin riidellään, kun hallitus vastaa tällä kertaa vihreiden aloitteesta tehtyyn välikysymykseen koulutuksen tasa-arvosta. Ja tämän kaiken lisäksi todellakin professorit ovat lakossa Suomessa ensimmäistä kertaa. Niin hyvät vieraat, kertokaa mitä koulutuksen ihmemaa Suomessa tällä hetkellä oikein tapahtuu. Annetaan nyt valiokunnan puheenjohtaja Tuomon pohjustaa tämä pöytä.
Joo, se professorilakko ei taida liittyä nyt sitten kauheasti tähän välikysymysasiaan eikä leikkauksiin, mutta tietysti harmillinen asia on sekin. Ja se, mitä se opiskelijoille aiheuttaa, tietysti erittäin harmi. Mutta sitten tästä, että mitä tapahtuu, niin mä sanoisin, että vähän isommassa kuvassa kyllä suomalaisessa koulutuksessa ja yhteiskunnassa on tapahtunut aika paljon 10-20 vuoden aikana. Tunnen semmoisia opettajia, jotka on ollut vähän aikaa pois koulumaailmasta ja nyt kun hän on palannut, niin hän on kyllä sanonut, että sellaiset ilmiöt niin kuin rauhattomuus, keskittymiskyvyn puute, tämmöiset on lisääntynyt koulussa tosi paljon ja jopa niin kuin heikko lukutaito, kun puhutaan vielä yläkouluikäisistä nuorista. Eli meidän peruskoulu ei enää takaa yhtä hyviä eväitä, kun se on aiemmin taannut niin kaikille. Eli kyllä meillä niin kuin aitoon huoleen on aihetta. Ei se ole tietenkään jonkun hallituksen, edellisen hallituksen leikkauksia tai tämän hallituksen leikkauksia, vaan kyllä siinä on paljon isommasta muutoksesta kysymys. Ja siinä mielessä on tosi hyvä, että me tänäänkin aiheesta keskustellaan, koska tämä on iso asia ja mun mielestä isoimpia asioita, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut. Liioitella ei pidä, että ei tässä nyt mitään niin kuin, ei vielä onneksi olla niin kuin Ruotsin tiellä. Että Ruotsissahan ollaan jo tilanteessa, jossa opettajiksi ei enää hae porukkaa.
Niin, siis
onneksi ei olla vielä sillä tiellä, että onneksi iso kuva on edelleenkin hyvä Suomessa, mutta me liusutaan sille tielle, ellei me niin kuin olla hereillä tässä asiassa. Hyvä, että puhutaan. Todella hyvä.
Okei, siis Tuomo sanoi iso muutos käynnissä. Silti suomalaiset eduskuntapuolueet, käsittääkseni kaikki jakavat koulutuksessa aika lailla samanlaisia tavoitteita, vai olenko ymmärtänyt väärin. Ja siitä huolimatta tällä vaalikaudella on siis koulutuksesta kiistelty eduskunnassa. Itse asiassa viime vaalikauden lopusta lähtien paikoin jopa verisesti, niin Outi, miten sinä tämän kehityksen ymmärrät? Missä mennään koulutuksen ihmemaa Suomessa tällä hetkellä?
Niin, hyvä kysymys. Siis ennen eduskuntavaalejahan erityisesti keskustan ja kokoomuksen puolueenjohtajat nimesivät, että seuraavalla hallituskaudella ei koulutuksesta leikata. Mutta mitä on nähty? Tämän istuvan hallituksen aikana, jossa ovat kokoomus ja keskusta, siniset ja perussuomalaiset aikaisemmin, jotka nyt ovat oppositiossa, on leikattu kaikilta koulutusasteilta ennennäkemättömän paljon. On kyse koulutuspetoksesta. Eli mitä on tapahtunut, jos sanoo jotain konkreettisia esimerkkejä, niin on lakkautettu subjektiivinen päivähoito-oikeus, jonka seurauksena työttömien perheiden lapset ovat eriarvoisessa asemassa. On kasvatettu ryhmäkokoja, heikennetty päivähoidon laatu ja vähennetty hoitajien määrää päiväkodeissa. Leikattu yliopistoilta enemmän kuin koskaan Suomen itsenäisyyden aikana. Lakkautettu aika paljon lähiopetusta, ammatillisessa opetuksessa, heikennetty perusopetuksen laatua ja niin edelleen. Tätä listaa voisi jatkaa aika niin kuin loputtomasti. Samaan aikaan siis Tuomo Puumala, sivistysvaliokunnan keskustelainen puheenjohtaja, toteaa, että tosiaan Suomessa perusopetuksen laatu heikkenee ja se on huolestuttavaa. Mutta miksi tämä huolestuneisuus ei näy hallituksen koulutuspolitiikassa millään lailla, vaan te omilla poliittisilla päätöksillä jatkuvasti viette kehitystä huonompaan suuntaan? Eikö tämä ole välinpitämättömyyttä siitä, että kasvatetaan oppimiseroja, lisätään koulupudokkuutta, lisätään sitä, että kouluttamattomuus periytyy. Minusta se on aika kovaa politiikkaa.
No niin, no siis eli tämän hallituksen rahapäätöksessä nyt Outin mielestä on tämän muutoksen taustalla. Tässä välikysymyksessä puhutaan tai syydetään hallitusta, että suhtautuisi välinpitämättömästi koulutukseen. Tuomo tuossa puisteli päätä, kun kuunteli Outin puhetta, mutta Pilvi, mikä sinun analyysisi tai SDPn analyysi on tässä suomalaisessa koulutuksen ihmemaassa, mitä on tapahtumassa? Ja miksi siitä riidellään politiikassa, eduskunnassa, vaikka jos katsoo puolueiden ohjelmapapereita ja lukee niitä koulutuksen näkökulmasta, niin siellä on aika lailla yhdenvertaisia tai yhteen suuntaan osoittavia tavoitteita.
Joo, ei se ole sattumaa, että meille on tänään tällainen koulutuskeskiviikko, jossa samaan aikaan professorit osoittavat mieltään 15 asteen pakkasessa ja välikysymyskeskustelussa käsitellään koulutusta. Siis koulutus on Suomen kohtalon kysymys ja musta hyvin olennainen havainto on se, että 2015 koulutuslupaus petettiin. Eli siinä käytiin vahva analyysi siitä, että koulutus ja sivistys on tämä yhteiskunnan niin kuin tulevaisuuden moottori, mittari. Me mennään eteenpäin, me katsotaan eteenpäin, haetaan meidän globaalia asemaa, meidän kansallista menestystä tasa-arvoisen koulutuksen kautta ja tehtiinkin ihan toisenlaisia päätöksiä. Ja nyt me ollaan sitten kysymässä, että missä on nämä uudistukset, miten me päästään eteenpäin. On katsottava 2050-luvulle, siis koulutus on aina sukupolvipolitiikkaa, semmoista pitää muistaa. Me tällä hetkellä päätetään tai jätetään päättämättä asioista, jotka vaikuttaa 30-luvulla, 40-luvulla, 50-luvulla. Ja sen takia sellaiset asiat, kun esimerkiksi maksuton toinen aste juuri nyt oppivelvollisuuden laajentaminen on niin keskeisiä, koska ne vaikuttaa siihen, millaisia aikuisia meillä on sitten työelämässä tulevina vuosikymmeninä, millainen lupaus me heille luodaan. Tästä on kysymys ja tässä mä oon kyllä valmis kritisoimaan aika voimakkaasti keskustan ja kokoomuksen toimintaa nimenomaan siitä, että iso kokonaiskuva sivistyksen ja koulutuksen merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle on ikään kuin uupunut, on päästetty hapertumaan, rapautumaan aika dramaattisellakin tavalla monia asioita. Ja siksi tämä sivistysyhteiskunta nyt jollain tavalla käy vastaiskuun ja meillä on myöskin kansaa kaduilla.
No siis Tuomo, kuten kuulet, niin tämä opposition teksti, niin se on dramaattista. Miten vastaat? Tai miten hallitus vastaa tänään tähän välikysymykseen, joka itse asiassa keskittyy nimenomaan tämän koulutuksen tasa-arvoaspektiin aika lailla?
Jos ensin saa aloittaa faktapaarista päivää.
Niin tervetuloa vaan.
Kiitoksia. Niin jos vihreille ensin saisi sanoa, niin tietenkin on aina niin kuin hyvä lähtökohta keskustelulle, että jos pysyttäisiin totuudessa. Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei ole poistettu.
On.
Eli 20 tuntia on oikeus jokaisella lapsella tänä päivänäkin subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen. Eli jos toinen vanhemmista on kotona tai molemmat, niin sitten automaattisesti oikeus 20 tuntiin ja sitten aika monessa kunnassa ihan siihen täyteen 40 tuntiinkin. Eli sitä ei ole poistettu. Fakta numero 1 näin. Sitten numero 2. Peruskoulusta tämä hallitus ei tietenkään ole leikannut ei muuta kuin indeksien verran. Indeksit on ollut jäädytetty kaikilta sektoreilta. Sen sijaan edellinen hallitushan romahdutti tämän peruskoulun pohjan sen 400 miljoonaa euron leikkaukset, jota vihreät oli tekemässä suomalaiseen peruskouluun, eli tähän meidän kruununjalokiveen. Okei, tämä faktoista, niin niissä on hyvä pysyä. Mutta sitten toinen asia on se, että kun tämä ei nyt kauheasti johda mihinkään, että kuka leikkasi ja eniten. Mä ymmärrän tietenkin tämän populismin tarpeen tässä ajassa. Itsekinhän sitä on harrastettu, se kuuluu politiikkaan, en mä sitä niin kuin syytä, mutta se, että nyt meidän pitäisi niin kuin oikeasti aidosti yhdessä etsiä ratkaisuja. Jos toimittaja sallii, niin mä voisin yrittää esittääkin sellaisia niin tämän keskustelun aikana, toivottavasti tuolla salissakin päästäisiin, niin mun mielestä se olisi nyt sen niin kuin syyttelyn sijaan se, mihin meidän pitäisi aidosti päästä, koska totuus vaan on se, että edellinen hallitus leikkasi, tämä hallitus leikkasi. Se ei ole kuitenkaan aiheuttanut, me ollaan nähty meidän osaamistason laskua 2000-luvun alusta alkaen, niin se ei ole kuitenkaan nyt sitä niin kuin aiheuttanut. Ei, mä vähän puolustan sitä edellistäkin hallitusta, ei senkään leikkaukset, ei myöskään tätä PISA-tuloksia, niin se ei näykään tietenkään vielä tämän hallituksen toimet, vaan meidän yhteiskunnassa on tapahtunut asioita, meidän koulussa on tapahtunut asioita, maailma muuttuu valtavalla vauhdilla ja siihen meidän pitää reagoida. Jos mulle suodaan mahdollisuus, mielellään esittäisi ratkaisuja, enkä pelkästään ongelmia. Mutta mä toivoisin kaikki tästä ratkaisuhakuisuutta.
No ihan tuossa tuokiossa antaa Outi nyt jatkaa tähän kuitenkin ensin.
No niin, tämä faktabaari tietysti kiinnostaa minuakin, kun on aikaisemmalta työltäni tutkija Helsingin yliopistosta. Ja terveisiä vaan sinne, että tuen lakkoanne aivan siis täydestä sydämestä. Niin tosiaan tämä varhaiskasvatus, jos katsoo, että mitä hallitus on oikeasti tehnyt, niin siteraan tässä lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilaa, joka viime viikolla julkaisi vuosiraporttiensa ja siinä yhteydessä puuttui nimenomaan siihen, että hallitus on poistanut subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja oikein alleviivaa sitä, että työttömien lapset ovat heikommassa asemassa kuin muut lapset. Tämä siis tarkoittaa sitä, että työttömien lapsilla ei ole Sipilän hallituksen mielestä oikeutta samaan päivähoitoon varhaiskasvatusoikeutta kuin muiden perheiden lapsilla. Ja kun katsoo esimerkiksi näitä nuoria perheitä, niin nuorissa perheissä monesti ollaan esimerkiksi silpputöiden, pätkätöiden varassa. Ja kun lapsella ei ole oikeutta koko päivähoitopaikkaan, se tarkoittaa sitä, että jos vanhemmalle tarjotaan pätkätyötä, työtilaisuutta, vanhempi ei voi ottaa sitä vastaan, kun sitä päivähoitopaikkaa ei ole. Ja tämän jälkeen hallitus sitten säädettyä nyt aktiivimallin, niin leikkaa tältä samalta perheeltä työmarkkinatukea. Eli ensin asetetaan se lapsi eriarvoiseen asemaan, huonompaan asemaan kuin muut. Lapsilla ei ole oikeutta pysyvään päivähoitoryhmään, pysyviin kavereihin. Ja sitten vielä rangaistaan sitä samaa perhettä siitä, että vanhempi ei voi ottaa pätkätyötä vastaan ja leikataan työttömyysturvaa. Ja Tuomas Kurttila muun muassa kiinnitti huomiota siihen, että kun hallitus ei tee lakeja säätäessään tai rahoista päättäessään minkäänlaisia lapsivaikutuksen arviointeja, niin siitä seuraa se, että toistuvasti tehdään päätöksiä, jotka heikentävät pienitulosten lapsiperheiden asemaa. Ja mainitsen nyt tässä esimerkiksi sen, että olette poistaneet myös lapsilisien sitomisen indeksiin, joka kyllä satuttaa kovasti näitä kaikkein pienituloisimpia lapsiperheitä. Ja tästä huomautti muun muassa SOSTE-tutkimuksessaan, joka ilmestyi pari viikkoa sitten, että kaikkein eniten olette leikanneet SOSTEn tutkimuksen mukaan pienituloisilta lapsiperheiltä ja opiskelijoilta ja köyhiltä eläkeläisiltä. Nämä ovat niitä faktoja, arvoisa Tuoma Puumala, jota ette pääse pakoon, vaikka kuinka koukeroisesti puhuisitte.
Yksi fakta jäi kyllä. Tässä on aika selkeä sanaisesti puhuttu. Yksi fakta vielä, niin miten Soutinen, kun teitte Suomen historian suurimmat leikkaukset perusopetukseen, kuten itse tuossa retoriikassa sanoitte, niin viime vaalikaudella, sehän on kuitenkin fakta, niin oliko siihen jotain erityistä syytä, minkä takia te leikkasitte kuntien valtionosuuksien kautta perusopetuksesta ennennäkemättömän määrän?
Viime kaudella tehtiin leikkauksia, mutta ei läheskään niin paljon kuin tällä kaudella, että voidaan käydä Excel-taulukon kanssa läpi kyllä tämän
lähtöön. Vaan se perusopetus, minkä takia 400 miljoonaa perusopetusta suomalaisesta kruununjalokivestä?
Viime kauden lopulla, kun hallitus hajosi, muodostettiin uusi hallitus, niin silloin muun muassa siinä kohtaa todettiin, että tällä viime hallituskaudella oli leikattu koulutuksesta liian paljon. Ja silloin esimerkiksi, kun minä ja Ville Niinistö olimme Stubbin hallitusneuvotteluissa, vaalikauden loppupuolella, niin silloin minä ja Ville Niinistö neuvottelimme perusopetukselle lisää rahaa. Me saimme neuvoteltua lisää rahaa koulukuraattoreille ja erityisopetukseen. Vihreät ovat kaikissa neuvotteluissa niin viime kaudella kuin tällä kaudella pitäneet perusopetuksen puolta.
Okei, oli pakko kysyä.
Teidän hallituksen syntilista on kyllä se, että te leikkaatte historiallisen paljon kaikilta.
Oli pakko kysyä, että pysyy järki tässä vähän mukana, mutta enää, nyt lupaan, että enää tähän pala, koska tämä on täysin hedelmätön keskustelu.
No minä osaan nämä luvut kyllä, että voidaan jatkaa.
Eikä kun ratkaisuita, Outi, ihan oikeasti. Nyt meidän pitää etsiä ratkaisuja.
No.
Lopettakaa leikkaaminen.
Kyllä, tämä iso kysymys, miksi, eli tässä puhuu tosiaan Pilvitorsti, joka kuunteli ihmeissään, kun ensin toivottiin ratkaisuja ja sitten mentiin tähän keskusteluun. Meillä on petetty koulutuslupaus ja meidän pitää se nyt korjata. Se on meidän kaikkien tehtävä ja se on ehdoton tulevaisuusratkaisu. Miksi SDP pitää erittäin tärkeänä sitä, että kaikki lapset tulevat subjektiivisen varhaiskasvatuksen piiriin lähipäiväkodeissa vielä mieluusti, niin liittyy siihen, että nyt meillä tapahtuu aidosti sellaista, että 20 tunnin hoidossa olevia lapsia aletaan samaan ryhmään ja he on tavallaan ihan eriteltyinä, lokeroituina. Ei tämä ole tasa-arvoisen Suomen tapa ja mä luulen, että kaikki alkaa sen tunnistaa ja näin ollen meidän täytyy tässä ajaa nopeasti muutos ja uudistus, jotta ei ole tämmöinen niin kuin satunnainen Suomi, jossa se mihin kuntaan syntyy ja millaiseen perheeseen syntyy määrittelee itse asiassa, että mihin lokeroon kuuluu päiväkodissa. Sitten toinen hirveän arvokas asia on, että me saatiin tammikuussa tutkittua tietoa. Talouspolitiikan arvioinnissa keskityttiin nimenomaan koulutuspolitiikkaan. Ja siinä professori Roope Uusitalon johdolla saatiin hirveän selkeitä sekä analyysejä että politiikkasuosituksia. Ja heidän keskeisin arvionsa oli se, että meidän täytyy tehdä kaikkemme, että me saadaan kaikille nuorille toisen asteen koulutus. Ja he ehdottivat, että olisi kyllä vakavasti harkittava nimenomaan sitä oppivelvollisuuden kautta, eli että saadaan kaikille se maksuton lukio tai maksuton ammatillinen koulutus. Ja tämä on mun mielestä semmoinen 2000-luvun uudistus, jossa näyttää nyt siltä, että ensin sitä on 10 vuotta ajettu, tutkijat tulee taakse ja vähän vähältä ikään kuin erilaiset yhteiskunnan tahot ja toimijat. Eilen viimeksi vihreät. Et itse asiassa minusta on, kun olen Tuomo Puumala usein kuunnellut, niin luulen, että meillä on tästä aika yhtenevää ajattelua ja oikeastaan odotan tuolla salissa tänään, että mikä on kokoomuksen, joka tuntuu tässäkin jäävän vähän ehkä yksin ominen näkemyksineen. Eli oppivelvollisuus kaikille ja kaikki lapset lähipäiväkotiin, niin silloin me ollaan aika tasa-arvoisessa Suomessa nuorten ja lasten osalta.
No Pilvi, tuossa siteerasit tätä talouspolitiikan arviointineuvoston raporttia. Siinä todellakin todetaan näin, että koulutus on edelleen hyvin kannattavaa sekä opiskelijoiden että yhteiskunnan näkökulmasta. Tuomo Puumala, tässä välikysymyksessä kiinnitetään todellakin aika paljon huomiota siihen, että tämä esimerkiksi tämä lukio, niin se ei ole maksutonta kaikille, koska oppivälineet maksavat, kirjat maksavat. Tämähän kysymys on myöskin sellainen kysymys, joka on ollut pinnalla jo pitkään. Ei se ole tämän vaalikauden eikä edellisenkään vaalikauden hedelmiä.
Ja myös ammatillisen koulutuksen puolella hyvin sama ongelma.
Niin mikä tämä hallituksen kärki nyt sitten on tässä koulutuspolitiikassa, jos se nähdään ikään kuin edelleen arvokkaana asiana Suomelle menestymisen tiellä, niin miten te sitä teette?
Joo, ehkä se niin kuin hallituksen kuva oli se, että silloin kun lähdettiin tähän vaalikauteen, niin piti tehdä isot säästöt. Niitä on tietysti käytännössä mahdoton tehdä ilman, että koskisi sosiaali- ja terveyspuoleen ja koulutuspuoleen, koska ne on kaksi isointa budjettimomenttia. Ei oikein ole mitään paikkaa, jos halutaan leikata ja laittaa valtiontalous kuntoon, miten ne voisi jättää tekemättä. Tuskin kukaan puolue olisi voinut siinä onnistua.
Tuomo, haluan tässä hieman vähän vielä vääntää puukkoa tässä ikävä kyllä tässä haavassa, mutta tämä finanssipolitiikan, siis talouspolitiikan arviointineuvoston raportti on niin kuin kova paperi siinä mielessä, että tässä todetaan myös se, että jotta hallituksen oma tavoite julkisen talouden tasapainosta saavutettaisiin, tulisi julkisen sektorin menoja pienentää tai tuloja kasvattaa 0,3 miljardilla eurolla, eli tämä rahakysymys. Se on aivan keskeinen tässä koulutuspolitiikan asiassa.
Mä luulen, että kaikki olisi joutunut mutta tietysti se, että jos ei olisi halunnut laittaa valtiontaloutta kuntoon tai jos ei olisi halunnut, niin se on tietysti sitten semmoisenkin vaihtoehto olisi voinut tehdä. Nythän sitten onneksi on pystytty vähän ajamaan koneita ylöspäin, että eri sektoreille on pystytty tekemään lisäyksiä myös tällä koulutuksen puolella. Ehkä siellä niin kuin pahiten, jos miettii mitä tällä vaalikaudella, niin mistä mä niin kuin eniten olen huolissaan, niin mitä rehellisesti se sanoo, niin on kyllä tämä ammatillisen koulutuksen puoli. Että siellä kun edellisellä kaudella tehtiin niin paljon ja tällä kaudella siellä ollaan kyllä niin kuin kipurajoilla. Onneksi siellä on nyt reformi, erittäin hyvä uudistus, joka sitten antaa paremmin välineitä noille koulutuksen järjestäjille. Mutta jos vielä saa siihen ratkaisupuoleen esittää niin kuin lyhyesti.
Ehdottomasti niitä kaivataan, nimittäin tämä rahapuoli on hankala. Se on tulee olemaan hankala jatkossakin. Joo. Sen me tiedämme, talouskasvusta riippumatta. Kyllä. Alijäämäinen vaivaa.
Kyllä. Semmoista asiaa me ollaan pohdittu nyt ja esitettykin keskustassa ja lähdetään ajamaan nyt, että mehän nähdään nyt siellä toisella asteella tosiaan, että porukka tulee sinne ammattikouluun lukioon niin kuin heikollakin lukutaidolla, 10-15% nuorista, joka on mun mielestä ihan käsittämätöntä peruskoulun mallimaassa ja koulutusihmeen mallimaassa. Ja nyt me nähdään sitten, että siellä peruskoulussa tapahtuu jo varhaisina vuosina se eriytyminen. Niin sen takia me haluttaisiin laittaa sinne vähän joustoa sinne koulun alkupäähän, että haluttaisiin laittaa tämmöinen tsekkauspiste sinne toisen luokan loppuun. Että sieltä ei mentäisi eteenpäin sieltä peruskoulun toiselta luokalta ennen kuin perustaidot on saatu hallintaan. Esimerkiksi lukutaitoa ja kaikkea ihmisenä kasvamista, mitä se pitääkin sisällään. Eli ensimmäiset 3 vuotta eskari ja sitten koulun ykkösluokka ja kakkosluokka menisi vähän jouhevammin, että ne, jotka tarvitsee yli 3 vuotta siihen, niin saisi sen varhaisen tuen ja tuettaisi nimenomaan niitä nuoria, niitä lapsia ja niitä perheitä, jotka sitä tukea tarvitsee. Jos joku pääsee sieltä nopeammin kuin 3 vuodessa, niin hyvä, hän voisi edetä vähän nopeammin. Eli vähän tämmöistä pienten lasten koulutyyppistä ajattelua. Ja mun mielestä meidän on välttämätöntä pysähtyä tähän, koska nyt me nähdään meidän peruskoulussa sellaista kehitystä just tämän kaiken keskittymiskyvyn puutteen rauhattomuuden myötä, mikä tulee yhteiskunnasta, että meidän tarvii siihen puuttua, tukea perheitä ja siihen nyt niin kuin lisää paukkuja. Tässä on yksi ratkaisu, ei tietenkään vielä itse näen niin kuin autuaksi tekevä, mutta yksi osapalainen.
Outi, vihreiden ratkaisu, tämä työkalupakki, tämä rahapuoli on ollut vaikea edellisellä kausilla, se tulee olemaan vaikea jatkossakin. Niin.
No meillä on ollut vihreillä koko hallituskauden vaihtoehtobudjetti, jossa on lähdetty siitä, että me ei velkaannuta sen enempää kuin hallitus, mutta että me tehdään budjetin sisällä erilaisia valintoja kuin hallitus. Eli me lisätään koulutukseen 500 000 euroa määrärahoja, mutta me rahoitetaan nämä koulutusinvestoinnit leikkaamalla ympäristölle haitallisia tukia tai talouden uudistumisen kannalta tehottomia yritystukia. Samoin meillä on verotuksen puolella erilaisia ratkaisuja kuin istuvalla hallituksella. Mutta meidän periaate nimenomaan on ollut se, että me ollaan kuunneltu asiantuntijoita ja esimerkiksi juuri tätä talouden arviointineuvostoa siinä, että meidän ajattelu lähtee siitä, että sivistys ja koulutus on tärkeä investointi ja että kun me ehkäistään tällä tavalla kouluttamattomuutta ja syrjäytymistä, niin me myöskin kasvatetaan kansan koulutusosaamistasoa ja säästetään kustannuksia sitten toisaalla. Että mä olen kyllä ehdottomasti eri mieltä Tuomo Puumalan kanssa siitä, että nämä niin kuin koulutusleikkaukset, erittäin rajut koulutusleikkaukset ja opiskelun lainapainotteisuuden lisääminen ja työttömien perheiden tilanteiden vaikeuttaminen, työllisyyden esteiden kasaaminen, pienten lasten vanhempien tielle ja niin edelleen, että nämä olisivat olleet jotenkin välttämättömiä päätöksiä. Meidän mielestä nämä on erittäin haitallisia, hankalia ihmisten elämää hankaloittavia päätöksiä, joita me oltaisiin missään tapauksessa tehty. Ja jos vihreät on hallituksessa seuraavalla kaudella, niin me aiotaan toteuttaa ja ajaa hallituksessa näitä niin kuin ympäristölle haitallisten tukien tätä poistamista ja ikään kuin tämmöistä niin kuin talouden rakenneuudistusta, joka luo sitten semmoista liikkumavaraa, että koulutusleikkauksia voidaan ensi kaudella perua.
Hmm. No Pilvi Torsti, SDP:n työkalupakki suomalaisen sivistyksen kunniaksi. Aikoinaan työväenliike röyhisteli rintaansa sillä, että jokaisen duunarin pitää lukea myös. Hmm. Ja sivistää itseänsä, kouluttautua.
Tämähän on
kohti
nyt,
parempaa elämää.
Tämähän on nyt hirveän selkeää, kun me voidaan tehdä vielä tietopohjaista päätöksentekoa. Et mun mielestä ei voi liikaa korostaa sitä, että me ollaan just saatu tammikuussa professorien arviot tehdystä politiikasta ja suosituksia. SDP on 10 vuotta ajanut maksutonta toista astetta, eli oppivelvollisuuden laajentamista, ja nyt se on tullut tosiaan tutkijoiden suosituksiksi. Se on iso koulutusreformi, 2000-luvun reformi, jonka luotan, että tullaan tekemään. Ehdottomasti me tarvitaan varhaiskasvatus kaikille lapsille kokoaikaisena lähipäiväkodissa, ja sitten me tarvitaan osaamistason nousua koko kansakunnalle, että me kaikki voidaan edelleen luottaa tämmöiseen jatkuvaan oppimiseen. Itselleni täytyy sanoa, että oli kiinnostavaakin havaita, että ehkä 3-4 vuotta sitten, kun ajoin aika voimalla sekä oppivelvollisuutta että sitä, että puolet väestöstä suorittaisi korkeakoulututkinnon, niin silloin tuolla virkakunnassakin näitä pidettiin ehkä vähän radikaaleina ehdotuksina, ehkä ei toteuttamiskelpoisina. Ja mitä nyt tapahtuu? Me näemme, että oppivelvollisuuden taakse ja tämän puolen väestön korkeakoulututkintojen osaamistason taakse on tullut opetus- ja kulttuuriministeriö, valtaosa meidän tutkijoista ja puolueista. Eli edistyksellinen sivistystyöväenliike on mennyt juurikin osoittamalla linjalla myös tässä suhteessa.
No tämä oppipolku, kuten te kaikki tiedätte, se on pitkä. Ja siellä on puolet poikia, puolet tyttöjä. Ja OECD:n mukaan sukupuolten väliset oppimiserot ovat Suomessa maiden suurimmasta päästä. OECD-maiden suurimmasta päästä. Tämä on merkittävä ongelma, siis se, että miten pojat pärjäävät suomalaisella koulutiellä. Niin mitä tämän suhteen pitäisi tehdä?
Taas monta asiaa, mitä pitäisi tehdä ja mitä pitää tehdä ja mitä jo tehdäänkin. Mä otan yhden esimerkin. Poikiahan monesti kiinnostaa erilaiset ilmiöt, mutta monesti ne sanoo, että mitä mä sillä matikalla teen. En mä sitä tarvi mihinkään. Tämmöistä kuuluu yläkoulussa tosi paljon. Mutta sitten ilmiö kiinnostaa. Mikä se ilmiö voi olla? Se voi olla vaikkapa mopon rassaaminen. No se mopon rassaaminenhan pitää sisällänsä itse asiassa matematiikkaa, ehkä fysiikkaa, englannin kieltä saattaa pitää sisällänsä, vaan varmaan biologiaakin, siis tosi monta asiaa. Ja yhden ilmiön kautta on mahdollista saada se motivaatio niin kuin eri tasolle myöskin pojilla.
Siis ilmiöpohjainen oppiminen.
Kyllä, niin ilmastonmuutos on semmoinen, joka voi kiinnostaa, vaikka joku aine ei itsessään kiinnostakaan. Yksi ratkaisu. No sitten tietysti tämä, mitä nyt ammatillisen koulutuksen reformilla yritetään lisätä, eli että jos sieltä työpaikalta löytyisi se motivaatio, jollekin voi olla tekemällä oppiminen helpompaa kuin se teoriakursseilla istuminen, että saataisiin se motivaatio sieltä kautta. Ja sitten tietysti kolmantena asiana perheiden tuki jo siellä peruskoulussakin on tietysti niin kuin ihan valtavan tärkeää.
Outi, sukupuolten välinen tasa-arvo on tasa-arvoa myös koulutuksessa. Miten suomalaiset pojat pärjäävät tulevaisuudessa paremmin suomalaisella opintiellä? Mitkä poliittiset lääkkeet siihen löytyvät?
Joo, no mehän ollaan kyllä Suomessa tehty moniakin selvityksiä ja tutkimuksia just siitä, että miksi osa oppilaista syrjäytyy peruskoulusta eikä viihdy siellä, keskeyttää, ei pysy mukana. Ja monet asiantuntijat on olleet sitä mieltä, että meidän peruskoulu, vaikka se on hyvin laadukas ja meillä on maailman parhaiten koulutetut opettajat, niin samaan aikaan meidän peruskoulu on ihan kuin kognitiivisesti ja teoreettisesti aika vaativa ja aika tämmöinen, ollut tämmöinen pulpettiin sidottu. Eli meidän olisi tärkeää kehittää opetusta siihen suuntaan, että siellä pärjäisi myöskin tämmöiset tekemällä oppivat oppilaat, joista Tuomo tuossa puhuu. Mä oon itse ollut pitkään tämmöisen valtakunnallisen työpajayhdistyksen puheenjohtaja, ja työpajoilla meillä nimenomaan on semmoisia poikia paljon, jotka ei ole peruskoulussa syystä tai toisesta tämmöisessä ryhmätymuotoisessa opetuksessa viihtyneet, mutta et joille sopii paremmin se tekeminen.
Tekijä ei lukijamiehiä.
Niin, nimenomaan. Ja sitten tämmöinen opettajien ammattiyhdistys on puhunut pitkään myöskin tämmöisestä joustavasta perusopetuksesta, missä on saavutettu hirveän hyviä tuloksia. Eli se on sellainen, että oppilas on vuorotellen perusopetuksessa, koulussa ja vuorotellen työpaikalla. Ja kun tällä tavalla saadaan ikään kuin semmoista vaihtelua siihen koulunkäyntiin, niin oppilaskin motivoituu ihan eri tavalla siihen koulunkäyntiin. Ja siinä on niin kuin todella, todella hyviä tuloksia saavutettu. Ja sanoisin just tähän, että kun Pilvi puhui pitkään tästä niin kuin oppivelvollisuuden kasvattamisesta, niin toki, jos se tarkoittaa sitä, että materiaalit on sitten maksuttomia niille, joilla ei niitä nykyisin olisi varaa, mutta et samaan aikaan meidän pitää parantaa myös opetuksen laatua. Et meidän on ihan välttämätöntä pienentää ryhmäkokoa, ihan välttämätöntä lisätä tämmöistä henkilökohtaista ohjausta ja niin edelleen. Että ei pelkästään se niin kuin ikään kuin, että puhutaan pakosta tai ikään kuin pidennetään sitä aikaa, kun oppilas on siellä koulussa, niin se ei riitä, vaan pitää myöskin saada opetuksen laatua.
On Pilvi, miten SDP auttaa suomalaisia poikia siten, että sitä ei tehdä tyttöjen kustannuksella?
Sekä Tuomo Puumala että Outi Alanko-Kahiluoto eritteli hyvin sitä tutkimusta ja analyysiä, mitä meillä on tietysti paljon tehty. Meillä on tämä tulos ollut käsillä jo aika pitkään ja monissa kunnissa on myös tehty erilaisia toimia, lukutaitoja ja niin edelleen. Niitä ei ole tässä nyt aikaa lähteä linjaamaan, mutta jos katsotaan tätä isoa vielä sitten semmoista kuvaa, niin musta on kaksi seikkaa, jotka ottaisiin huomioon. Nämä nivelkohdat kuitenkin, jotka aina on jotenkin pojille hankalampia kuin tytöille. Niin sen vuoksi ensin siellä ihan alussa, jos me saadaan vahvistettua semmoista lähikoulupolkua, alkaa jo varhaiskasvatuksesta, lähipäiväkodeista, kiinnittymistä omaan yhteisöön ja omaan ryhmään, jolla mennään sujuvasti kouluun ja näin ollen koulualuista tulee sujuvia, koska siinä tapahtuu jo ensimmäisiä semmoisia eroja merkittävästi niinä ekoina vuosina. Ja toinen nivelkohta on se sitten se peruskoulun jälkeinen. Ja tämä on yksi merkittävä syy, miksi on hyvin pitkä ollut sillä kannalla, että meidän pitäisi saada tämmöinen K12 koulumalli. Eli toinen aste on niin kuin itsestäänselvä osa jokaisen koulupolkua. Eli kun meet kouluun, niin tiedät, että käyt sen ammatillisen koulutuksen tai lukion loppuun saakka. Ja ei voi tulla semmoista maailmantuskaa siinä 9. luokan keväällä, että voi valita itsensä ulos. Siis ajattelen, että se on vastuutonta, että me annetaan alaikäisille pojille ja tytöille sellainen mahdollisuus, jota pojat vaan käyttää paljon enemmän tällä hetkellä.
No niin, tänään siis hallitus vastaa välikysymykseen koulutuspolitiikasta. Katsotaan, mihin tästä edetään. Periytyykö Suomessa jatkossa enemmän koulutus vai kouluttamattomuus? Toivottavasti koulutus. Ja erittäin paljon kiitoksia tästä antoisesta keskustelusta. Tuomo Puumala keskustasta, Pilvi Torsti demareista ja Outi Alanko vihreistä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.